Tad pāriesim pie darba kārtības. Darba kārtībā mums šodien ir 51 jautājums. Papildus darba kārtībā ir 4 jautājumi. Un pēc visu jautājumu izskatīšanas arī būs izpildvaras ziņojums, vai ir kādi iebildumi papildinājumi darba kārtībai. Ja nav, tad lūdzu no sākuma balsot par papildus darba kārtību, kas par... Pret atturās nav, paldies. Un tad par darba kārtību kopumā, kas par... Paldies vienbalsīgi. Pāresim pie darba kārtības pirmā jautājuma. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam tehnikas ielā 5 balvas balvu novadā ziņo Aivars Kindzels.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā tehnikas ielā 5 balvas sadalīšanai divās zemes vienībās.
Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Otrais dienas kārtības jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vanadziņa, Tilžas pagastā, Balvu novadā ziņo Aivars.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā Vanadziņa, Tilžas pagastā, sadalīšanai 4 zemes vienības.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, trešais jautājums par nekustamā īpašumā Bērskalnes pagastā Balvu novadā sadaļu un nosaukuma piešķiršanu ziņo. Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumā Bērskalnes pagastā zemes vienību 1,6 hektāri platībā. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu piešķirt nosaukumu kundziņi. Paliekošajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes vienības, piešķirt nosaukumu Klementis.
Jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, ceturtais jautājums par nekustamā īpašuma laikas, biežu ciemu pagastā, Balvu novada, sadali ziņo, Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma laikas, Briežu ciema pagastā, zemes vienība 3,3 hektāri platībā, no atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu jaunās laikas.
Jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, piektais jautājums par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Lazdulēs pagastā Balvu novada sadaļu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu ziņo Aivars.
Sadalīt Balvu novada pašvaldībai piekritīgot zemes vienību Lazdulēs pagastā divās zemes vienības. 0,29 hektāri platībā un otru 0,11 hektāri platībā.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, sestais jautājums par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldīgai piekritīgajām zemes vienībām. Vecilžas pagastā ziņo, Aivars.
Precizēt platību Balvu novada pašvaldīgai piekritīgajām zemes vienībām Vecilžas pagastā. 33 zemes vienības, kurām tiek precizēta platība.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, septītais jautājums par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Vīksnas pagastā ziņo Aivars.
Precizēt platību Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Vīksnas pagastā. 23.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, astotais jautājums par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām. Krišjāņu pagastā ziņo, Aivars.
Precizēt platību Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām vienībām Krišjāņu pagastā, 32 zemes vienībām.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 9. Jautājums par platības precizēšanu balva noda pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām, Brīvciema pagastā, ziņo Evers.
Precizēt platību balva noda pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām, Brīvciema pagastā, 25. Zemes vienībām.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 10. Jautājums par balva noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Brīvciema pagastā balva noda sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu atsevināšanai, ziņo Evers.
Sadali balva noda pašvaldībai piekritīgo zemes vienības Brīvciema pagastā divās zemes vienībās. Viena vienība 0,38 hektāri platībā un otra 0,12 hektāri platībā.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 11. Jautājums par zemes nomas līguma pagarināšanu Imiksnas pagastā, balvu noda, ziņo Evers.
Pagarināt 2015. gada 28. maijā noslēgto zemes nomas līgumu 376 par balvu noda pašvaldībai piekritīgu gās zemes vienības daļas Viksnas pagastā 3,2 hektāri platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībā uz 6 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 12. Jautājums par zemes nomas līguma pagarināšanu balvu pagastā, balvu noda, ziņo Aivars.
Pagarināt 2015. gada 30. jūnijā noteikto zemes nomas līguma 431 par rezervēs zemes fonda zemes vienības balvu pagastā 0,0775 hektāri platībā iznomāšanu ēklu sturēšanai uz 6 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Vienbalsīgi. Nākamais jautājums, 13. par zemes nomas stacijas iela 16. balvas balva noda, ziņo Evers.
Slēgt zemes nomas līgumu par balva noda pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas stacijas iela 16. balvas iznomāšana ēkas uzturēšanai uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 14. Jautājums uz zemes nomu Lazdulies pagastā, balva novada, ziņo Evers.
Slēgt zemes nomas līgu par balva noda pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļas Lazdulies pagastā 0,07 hektāri platībā iznomāšanu personiskās palīgsaimniecības vajadzībā. Zemes nomas līgumu slēgt uz 6 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 15. Jautājums par satiksmes organizāciju stāvvietā Dzirnavu ielā, balvos, ziņo Evers.
Atļaut uzstādīt norādījuma ceļazīmi numur 537 stāvvietā un norādījuma ceļazīmi numur 538 stāvvietas beigas, piestāvētas Dzirnavu ielā balvas saskaņā ar satiksmes organizācijas schēmu, kas ir pielikumā un ar ko jūs esat iepazinušies.
Jautājumi ziņotājiem?
Mums jautājums saistībā ar šo klubu. Kas, nu, kad es saprotu, mēs risinām jautājumu par stāvētas, kā tiek risināts paralēli jautājums par laiku ieliešanu?
Iespējas liek tas nav.
Nē, man tieši īstā lopumā, jo tā uzlika zīme. stingu priepriekš varēja ielaist, lai kur speciāli uztaisītu.
Jā.
Pēc tam, es saprotu, ir tika atņemta. Es jau uzdevu.
Kura iespēja? Otra.
Otrais gadas lūdā.
Tā vieta arī ir domāta izveidot laivu ielaišanai.
Bet uz doto brīdi nav nevienas vietas,
Nu, uz doto brīdi, es domāju, ka jūs ļoti labi zināt, daudz ieliešu vecā parkā un citās, es ne, teiksim, varbūt tādās man nezināmās vietās, bet vispār ieliešu ļoti daudz vecā parkā. Tracināšana tautas tā nav, bet ja ir izveidota peldēšanās vieta, tad es domāju no visiem drošības apsvērumiem laivu ielaišana šeit nebija pieļaujama, vēl jau vairāk cilvēku pieplūdums, kas bija, tas varētu būtiski arī ietekmēt drošību. Un līdz ar to arī tika izskatīts jautājums par iespējamo laivu ielaišanu, kas ir tālās ielas gals, un tas ir aizgaļas kombinātā.
Cik tad nacionāli iegūt būt Eiropas saimnības finanšu instrumentus, vai kas ir projekts izveidot stāvot un izveidot speciālu laivu iepropļus? Tad mēs esam pulmali. Un tad sanāk Eiropas nauda, mēs esam faktiski ar vienu ceļazīgu nogriezuši novas, ka viņi var šeit.
Tad vai tas būs racionāli vai nē, es domāju, ka kuri gadījumā jā, jo ja arī atļaus mums vispārējā situācija, kas ir gan valstī, gan pasaulē ar visām sacensību rīkošanām, tad jebkurā gadījumā arī sacensības, kas mums bija diezgan populāras, tas ir ūdens sportā. Tas ir ūdens motociklu sacensības, līdz ar to viņas notiks tepat, kur viņas arī ir notikušas, un tad motociklu ieliešana tāpat būs nepieciešama patreizējā vietā, kas bija iepriekš atļauta. Bet tagad, protams, drošības apsvērumu dēļ arī tas arī tika pārskatīts, un laikam ir svarīgāk bērnu un cilvēku drošība, varbūt nevis te, ka konkrēti tikai un vienīgi var ielaist motociklus. Ielaist var, jo ir tika arī izkopts vecā parkā, lai tā vieta būtu sakārtotāka, bet ņemot vērā visu to situāciju, ka tas ir tomēr gabals, ko braukt, tas arī bija domāts, lai nav īsti jābrauc uz veco parku. Līdz ar to arī tika izskatītas vēl iespējas, kas ir mums pieejamas, un par to, kad varbūt tika iznomāts un neiznomāts, nu, tomēr arī, lai ir visiem cilvēkiem pieeja, ūdeņi mums ir publiskie. Līdz ar to mēs iznomājot to lēmumu, ko jūs minējāt, iznomājot, mēs būtu lieguši iespēju piekļūt ūdeņiem. Ikvienam cilvēkam, tāpēc arī bija izskatīta vieta un lēmums par to, kad izveidot iespējamo teiksim, tā ūdens transporta līdzekļu noliešanu tālajā ielā, kas ir aizgaļas kombinēta. Vai ir vēl jautājumi?
Mani.
Jā, lūdzu.
Tā lielu runājot, tad es saprotu šobrīd.
Es tā domāju, ka uz nākošo sezonu mēs to būsim izdarījuši, jo tagad ir vasara uz otru pusi, mēs vienkārši arī nepaspēsim fiziski to izdarīt.
Jāsaprot, ka cilvēki dzīvo šo tieši
un tā.
Šo tas iespējas, ja tādas ir,
Es saku uz nākošo sezonu sakārtosim. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot par 15. punktu. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 16. Jautājums par saistošo noteikumu par tirdzniecību publiskās vietās un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās valu novada precizēšanu. Tātad izdarīt precizējumus. Ar precizējumiem esat iepazinušies. Precizējumi ir saistīti ar to, ka saistošie noteikumi tika aizsūtīti uz ministriju un tie ir labojumi, kas ko ir atsūtījusi ministrija. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 17. Jautājums. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu. Tad piešķirt ikmēneša pabalstu bijušai Krišēņu pagasta padomēs priekšsēdētāju. Kas atbilst divu minimālu mēnešu algu apmēram no balu noda pašvaldības budžeta līdzekļiem, sākot 2020. Gada 10. Augustu. Kādi būtu jautājumi? Sandra Lūdzu.
Man jautājums, cik ir jau mums šādi pabalstu?
Olga, cik mums bija pabalstu tādu?
Ja es nemaldos, mums ir 6 šobrīd.
Spēka
esoši pēc iepriekšējiem lēmumiem un summas ir ļoti dažādas. Ir tie, kas jau pensionējušies un pašvaldība piemaksa tikai starpību. Bet šobrīd man liekas 6 ir, jā.
Tad man ir otrs jautājums, vai mums ir iespēja, nu, nevis runājot par šo konkrēto gadījumu, bet vispārīgi, vai mums ir opcijā nepiešķirt šo pabalstu?
Es domāju, ka mums jāpilda likumdošanu. Jā.
Protams, ar likumdošanu. To Saeima ir pieņemusi. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 18. Jautājums. Par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu Briežciema pagastā balvu noda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. Tad apstiprināt balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Briežciema pagastā balvu noda 0,9 hektāri platībā nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju un noteikt zemes nomas maksu 77 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā, slēgt nomas līgumu uz 6 gadiem. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balso. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 19. Jautājums par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmēm vecošas pagastā balvu noda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. Tad apstiprināt balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas vecošas pagastā balvu noda 1 hektāra platībā nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju. Slēgt nomas līgumu uz 6 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 82 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 20. Jautājums par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Bērskalnes pagastā balvu noda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Bērskalnes pagastā balvu noda 0,6 hektāri platībā nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju. Slēgt nomas līgumu uz 6 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 60 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 21. jautājums par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kādā starpzīmējumu Bērskalnes pagastā Balu novada nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt. Rezerves zemes fonda zemes vienības Bērskalnes pagastā Balu novada ar kādā starpzīmējumu 8,15 hektāru platībā nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju. Un slēg zemes nomas līgumu uz 6 gadiem, noteikti zemes nomas maksu 550 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 22. Jautājums par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmēm Balu pagastā Balu novada, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt rezerves zemes fonda zemes vienības Balu pagastā Balu novada 0,7 hektāru platībā nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju slēgt nomas līgumu uz 6 gadiem. Un noteikti zemes nomas maksu 66 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi?
Man jautājums.
Jā, lūdzu.
Par šiem visiem vai ir liela interese uz šiem, nu, šiem, jā, iznomātajiem zemes gabaliem?
Ginta, lūdzu.
Iznomājamiem.
Uz šiem visiem bija viens pretendents izsolē, izņemot iepriekšējo, kur 8 hektāri Bērskalnes pagastā bija divi pretendenti un notika reāli izsole.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais, 23. Jautājums par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu Balu pagastā Balu novada, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt rezerves zemes fonda zemes vienības daļas Balu pagastā Balu novada 1,35 hektāru platībā nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 107 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 24. Jautājums par Balu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Balu pagastā Balu novada nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt Balu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Balu pagastā 0,67 hektāru platībā nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju slēgt nomas līgumu uz 6 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 63 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 25. Jautājums par Balu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Viksnes pagastā Balu novada nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. Šeit ir tīri tehniska drukas kļūda. Ginta, lūdzu, varētu pateikt, kura tā ir, lai deputāti ir zinoši.
Šeit, jā, pamatojuma daļā pašās beigās ir, ņemot vērā pašvaldībā piekritīgās zemes vienības, tur ir jābūt Vīkstas pagastā, kur un tālāk arī kadastra numurā ir nepareizi mazliet.
Jā, paldies. Tad apstiprināt Balu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 4 hektāru platībā un noteikt nomas izsoles rezultātus par uzvarētāju nosakot, slēgt nomas līgumu uz 6 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 273 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad ar augstāk minētajiem labojumiem lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 26. Jautājums par rezerves zemes fonda vienības daļas ar kadastra apzīmēm Vecturšas pagastā Balu novada nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. apstiprināt rezervu zemes fonda zemes vienības daļas vecdaržas pagastā Balvu novadā 0,3 hektāru platībā nomas tiesību izsoles rezultātus nosakot par uzvarētāju zemnieku saimniecību Ezeriņi. Slēgt nomas līgumu uz 6 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 41 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 27. Jautājums par rezervas zemes fonda vienības Vīksnas pagastā Balu nodā vērtības atzīšanu. Atzīt rezervas zemes fonda zemes vienības Vīksnas pagastā vērtību 1,7 hektāru platībā, kadastrālā vērtība 816 eiro. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 28. Jautājums. Par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmēm Vīksnas pagastā Balnoda iznomāšanu, nomas tiesību izsoles noteikumu, apstiprināšanu. Nodot nomai Balnoda pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu Vīksnas pagastā Balnoda 1,2 hektāru platībā. Apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 90 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Un apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus saskaņa ar pielikumu, kādi būtu jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 29. Jautājums par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, Vīksnas pagastā Balnoda iznomāšanu, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai Balnoda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 2,6 hektāru platībā. Un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 189 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 30. Jautājums par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu. Vīksnas pagastā Balu noda iznomāšana, nomas tiesību izsoles noteikumu, apstiprināšanu. Nodot nomai Balu noda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Vīksnas pagastā Balu noda ar kadastra apzīmējumu 1 hektāra platībā un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 78 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Un apstiprināt izsoles noteikumus, kādi būtu jautājumi. Ja jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par. Pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 31. Jautājums par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Vīksnas pagastā Balnoda iznomāšanu, nomas tiesību izsoles noteikumu, apstiprināšanu. Nodot nomai augstāk minēto zemes gabalu 0,52 hektāri platībā un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 47 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un apstiprināt izsoles noteikumus, kādi būtu jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 32. Jautājums par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm Vīksnas pagastā Balnoda iznomāšanu, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nomai Balnoda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 3 hektāru platībā apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 207 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un apstiprināt izsoles noteikumus, kādi būtu jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 33. Jautājums Pārbalnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadra starpzīmi Viksnas pagastā Balnoda iznomāšanu, nomas tiesību izsoles noteikumu, apstiprināšanu. Nodot nomai Balnoda pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu Viksnas pagastā Balnoda 2,5 hektāru platībā. Apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 184 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais. 34. Jautājums par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm Viksnas pagastā Balnoda iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Apstiprināt un apstiprināt nomai Balnoda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Viksnas pagastā 0,87 hektāru platībā. Un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 69 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gada un apstiprinās nomas tiesību izsoles noteikumus. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais. 35. Jautājums par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm Viksnas pagastā Balno iznomāšanu, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai Balnoda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 3,59 hektāra platībā. Apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 261 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Un apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 36. Jautājums par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmēm Viksnas pagastā Balno iznomāšanu, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai Balnoda pašvaldībai piekritīgos zemes vienības daļu Viksnas pagastā Balnoda 0,8 hektāru platībā. Apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 63 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Un apstiprināt izsoles noteikumus. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 37. Jautājums par nedzīvojamās telpas numur 14 Krišāņu pamatskala Krišāņi. Krišāņu pagastā Balnoda nomas tiesību. Nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projektu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Iznomāt mutiskā izsole ar augšu pējušu soli augstāk minēto telpu 11,1 kvadrātmetru platībā. Noteikt nomas maksa 0,21 eiro par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Un apstiprināt pirmreizē mutiskā izsole un apstiprināt izsoles noteikumus un apstiprināt nomas līguma projektu. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 38. Jautājums. Par nedzīvojamās telpas garāžas numur 3 Liepu ielā 1B Balvas Balnoda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt nedzīvojamās telpas garāžas numur 3 Liepu ielā 1B 101,7 kvadrātmetru koplatībā nomas tiesību izsoles rezultātus. nosakot par uzvarētāju. Noteikti nomas maksa 0,33 eiro par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 39. Jautājums par nedzīvojamās telpas ēkas Pārupes ielā 4 tilžā tilžas pagastā balvo novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt nedzīvojamās telpas ēkas Pārupes ielā 4 tilžā tilžas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. Noteikti nedzīvojamās telpas ēkas nomas maksu 200 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 40. Jautājums par kustamās mantas cirsmu nekustamā īpašumā Doņikavas meža tilžas pagastā balvu noda atsevināšanu cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt atklātā izsole kustamo mantu cirsmu nekustamā īpašumā Doņikavas meži. Apstiprināt cirsmas nosacīto sākumu cenu 43 200 eiro. Vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Sandis.
Kāds bija iemesls iepriekšējās izsoles visiem nākošajiem cirsmām?
Nebija pietekušies pretendenti, un es domāju, vispārējā situācija ar pandēmiju, un tā visi tie apstākļi, kad varbūt tā piesardzīgi visi uzņēmēji, uzņēmā vispārējo situāciju un stāvokli gan valstī, gan pasaulē. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Jā, bet ar šīm izsolēm atkārtot neaizsadēsies kultūras nodokļu?
Domāju, ka nē.
Augustā jau pirmā pasākuma.
Ko lūdzu?
Augustā notiksies izsolēs, ar ko augustā jau pirmā pasākuma vajadzēs.
Kādam pasākumam? Saskaņa ar to, kad no 12. Marta ir Covid un pandēmija valā pasaulē, laikam pasākums noteikti, ka nenotiks augustā.
Jūs tikai minējāt, ka viss notiks saskaņā plānšanas, jūs sagatavot to, ka tiekumā
nenotiks? Es atvēlēju, neteicu par pasākumiem saskaņā ar plānu. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Un cik tad kopējā būs no kultūras?
Es atvainojos, nu šis nav tagad par kultūras, nu, bet par kustamās mantas viss.
Mēs izlūdu pagastu naudu, ko, teiksim, mežus, drūkšanu iekšā, kas ir atkārtot cilvēkām uz saviem un iepriekšējiem. Bet par to reizīgs galvot nav uzdomu, mēs arī runājam.
Tad kāds ir jautājums?
Nevajag pārkot.
Kāds ir? Jā, protams.
Jā, cik ir kopējā summa, tad ir par atmaksumam, tad būs kopā.
Pēc izsoles rezultātiem. Nevis pēc izsoles, bet pēc iepirkuma rezultātiem.
Bet tā nav jūs cik.
Ko lūdzu?
Tā nav jūs cik. Tā nav.
No galvas nezinu.
350.
Nē, bija 350.
Ko?
110 tūkstoši. Vēl lūdzu jautājumu.
Bet šo cirsmu izsoļu sākumu cenas kopējā sastāvā
Jā, un? Un nav jau tas, kad visa šī nauda tiks izmantota kultūras namā.
Nē, tur visur tajās preambulās rakstīs, kultūras namā
apvērsmēs.
Jā, un tad, nu, tas, ka tik cik kā būs iepirkuma rezultāts, to tad arī tik daudz arī izmantos. Ne jau vienkārši viens pret vienu ieliks, jo nevar jau zināt, kāds būs iepirkuma rezultāts un kādas... Kādi startēs pretendenti, to taču nevar pateikt pēc tā, vienkārši mums ir jābūt rezervē, lai mēs kultūras namam varētu aprīkot. Vai ir vēl jautājumi?
Tātad kontrola tā mēs ir cik?
110.
Skatoties tehnoloģijas būvus.
Ir skaņa, ir skatoties tehnoloģijas, ir gaisma. Nu...
Cik tur ir skaņa, gaisma ir 110 un tehnoloģijas?
Nekad nevar pozicionēties uz tāmi, jo iepirkums jau parādīs, cik būs. Jo kontrola tāmi katrs izveido pa savam.
Cik tur ir tāmi?
Apmēram.
220.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot par 40. Domas darba kārtības jautājumu. Kas par? Par Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļuva, Tālis Korlaš, Egons Salmenis, Aigars Pušpuls, Aivars Kindzuls, Svetlana Paulovska, Ivans Baranovs. Kas pret? Pret Sandra Kindzule, Sandis Puks. Paldies. Nākamais 41. Jautājums par kustamās mantas cirsmu nekustamā īpašumā pagastlauki, Kubulu pagastā balvu novadā, atsevināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt atklātā mutiskā izsolē mantu cirsmas nekustamai īpašumā pagastlauki, apstiprināt cirsmas nosacīto sākumcenu 136,200 eiro. Vai ir kādi jautājumi?
Es varu nevis jautājums, bet dažoties par saviem pamatījumiem.
Paldies, ja jautājumu nav, tad atklājam debates. Lūdzu, Sandis. Mikrofonu lūdzu.
Aizmirsis. Labdien, Sandis Puks. Ir tā, ka ir šos lēmumu projektus mēs skatām atkārtot. Ja jūs atceraties, mēs mūsu, teiksim, frakcija, mēs esam, neesam frakcija, jau iepriekš minējām, ka ja tie pagasti ir saglabājuši savus mežus un pārdot un palīdz balviem tai skaņai un tehnikai, mistiskai pa 110,000, nezinu, ko tu var taisīt, bet labi, tas, lai tā būtu, tad bija ierosinājums, ka daļa summas aiziet pašiem pagastiem, tā kā rīcības brīva, lai iedzīvotāji izvēlas vai nu rotu laukumus, vai kas no 10%, 10, 15, 20. Šo iniciatīvu jūs noraidījāt. Es neesmu pret, lai pabeigtu kultūras namu, es esmu par to, lai arī saprātīgi mēs viņu būvētu, būtu arī godīgi pret tiem pagastiem, kuru mežus mēs tagad tirgojam lielā kvantumā. Kā redzam, izsoles ir bijušas neveiksmīgas. Ja nemaldos, kultūras nama atklāšana ir paredzēta, bija augustā atklāšana pat. Ja mēs redzam, izsole notiksies tikai 8. septembrī, es nesaprotu, kā priekšsēdētājs var salīt kopā šo visu. Nu, ja priekšsēdētājs uzskata, ka atklāsim kultūras namu bez gaismām, tad par nesaimnieciskumu šīs domas vadības es variet pārliecināties iziet šeit aiz stūra. Ja atceraties, mēs piešķīrām papildus naudas asfaltēšanai un atstājam mazu pleķīti nenoasfaltēti. Nu, kurš tā strādā? Jūs kāds mājās taisiet remontu istabā un piemēram, virtuvē un koridoru atstājat nenoremontēt. Nu, ja to celiņu, tad, teiksim, no betona. Tieši tas pats ir izdarīts šeit. Iela ir skaista, noteiksim, tad tas ceļš, nu, necauksim par ielu. Ceļš gar stadionu skaists, stāvlaukums skaists un mazs pleķītes, kurš maksāt varbūt 2,5 tūkstoši, 3 tūkstoši ir atstāts. Nu, neviens tā nestrādā. Un tieši tāpat arī ar kultūras namu tagad. Tas pats arī ar stadionu, ja atceramies. Stadions ir atklāts, viss, nu, nav viņš atklāts. Kādas ir tribīnes? Kur ir tablo? Tablo solīts nav. Nu, kā mēs strādām, jūs padomājat paši. Tieši tāpēc es esmu pret to, nu, teiksim, nevis pret mežu pārdošanu, bet esmu pret to, lai mēs pārdodot nevis visu naudu sagrūstu tajā kultūras namā, bet arī pašiem pagastiem paliktu, jo viņiem ir ļoti maz sīku problēmu, vismaz 10-20% varējām atstāt, jo pagasti šos mežus paši nebija pārdoši pirms balvu noda pašvaldības izveidošana. Tas ir tas mans priekšlikums. Mēs te strādājam un ņemam kā laupītāji no pagastiem visu nost. Paldies!
Vai kāds vēl grib uzstāties debatēs? Anita Lūdzu.
Es arī dzīvoju pagasta teritorijā un gribu vienkārši varbūt atgādināt, ka pagastos aug meži, bet pilsētā meža neaug. Kultūras namu noteikti izmantos visu pagastu iedzīvotāji. Mēs arī zinām, ka lielā reforma ir priekšā, ka mēs nezinām, kādā izpildījumā paliks vēl arī mūsu pagastu teritorijas. Mūsu pagastos kultūras nami ir sakārtoti. Un manā skatījumā šobrīd šis komentārs bija nu, varbūt tīri par kultūras namu. Ja Sandis seko līdzi tik ļoti visiem noteikumiem, tad arī šai vispārējai situācijai par pandēmiju, kas arī visas piegādes izpildījumus arī aizkavē, tas nav tikai un neatiecas tikai uz varbūt uz cilvēku esamību, neesamību darba vietās, attālināto, neattālināto pieņemšanu. Tas ietekmē ļoti daudzus faktorus. un augustā noorganizēt pasākumu ārā, kad mums restrāde nav pilnīgi nekādu problēmu. Domāju, ka pasākumi kā tādi noteikti necietīs.
Paldies, vai vēl kāds grib izteikties debatēs? Jan, Aija, lūdzu.
Sveicināt, es ar kā izglītības komitejas vadītāja. Sandi, jūs nebijāt pagājušajā domes sēdē un komitejā. Es ko jūs arī diezgan tā apmeklēt. Varbūt jums ir iemesls tā neapmeklēt, kā apmeklēt citi deputāti. Nē, es tur... Kāpēc jūs pārtraucat, Sandi?
Sandi, es atvainojos, tagad es pateikšu, nevajag pārtraukt, kad deputāts runā.
Sandi, kāpēc jūs mani pārtraucat?
Sandi, es ļūdzu atvainojos.
Jūs skaities pārtraukt,
nevajag pārtraukt, kad runā.
Es nezinu, es jums tikai, Sandi, bet jūs arī varat, jums taču nāk iepastos visi komiteja un domes sēdes lēmumi. Tātad pagājušā domes sēdē un komitejās tika pārskatīts Tilžas rotoru laukuma sakārtojums. Un mēs iedevām 4000 pāri Tilžas pagastām naudiņu. Un tās naudiņas nav tā, ka jūs sagat, ka neaiziet atpakaļ pagastiem, arī kuboliem tiek palīdzēts. Tā kā vienkārši jāsako līdzi un nav tā, es nepiegrītu jūsu tēmu, ka mēs vienkārši kā laupītāji paņemam un nedotam, ir vajadzīgas pagastam vajadzības. Paldies.
Paldies, vai vēl kāds grib izteikties? Rezumējot visu, es ļoti gribētu arī, lai Pukokungs aiziet līdz stadionam, jo rezultātu tablo tur ir un jau ir kādu laiciņu un notika arī jau pirmā spēle otrās līgas. Tas ir viens, tribīnes arī tur ir. Jā, tad ļoti iesaku apmeklēt stadionu un varbūt arī apskatīties, kas tur ir un kas tur nav. Tas ir par stadionu. Par nesakārtotajiem pleķīšiem to var tikpat labi velt uz jebkuru no iepriekšējiem, jo, protams, ir vienkāršāk esošajiem to pārmest. Jo tas jau neiekrājās no tā, kad ir neizdarīts viens vai otrs darbs. Tas ir gan projektu nosacījumi, gan projektēšana, ko veic ne jau novada pašvaldība. Novada pašvaldība tikai var sakoriģēt no iespējamiem naudas līdzekļiem. Lietas, kas ir iespējams sataisīt. Un runājot par kultūras un atpūtas centru, protams, ka jebkuru lietu tagad pagarina, jebkuru laiku, jebkuru lietu attālina, vai nu par laimi, vai es to gan neteiktu, ka par laimi, jo tā kā arī Anita minēja, neviens celtnieks un neviens piegādātājs nevar laikā izdarīt darbus, un tas viss mēnesi vairāk iekavējas. Jebkurā gadījumā nams atklāts tiks, un aprīkots viņš arī tiks. Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, balsojums lūdzu. Par 41. jautājumu, kas par? Par Aija Meža, Lenita Petrova, Vilnis Dzenis, Zinta Kaļva, Tālis Korlas, Šegons, Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzulis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs. Kas pret? Pret Sandra Kindzule, Sandis Puks. Paldies. Nākamais 42. jautājums par kustamās mantas cirsmu nekustamā īpašumā Kronīši, Balvu pagastā Balvu noda atsevināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt atklātā izsolē kustamo mantu cirsmas nekustamā īpašumā Kronīši, Balvu pagastā. Apstiprināt cirsmas nosacīto sākuma cenu 29 200 eiro. Kādi ir jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Par Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kāļuva, Tālis Korla, Šegons, Salmins, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs. Kas pret? Pret Sandis Puks, Sandra Kindzule. Atturās nav. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais, 43. jautājums. Par kustamās mantas cirsmu nekustamā īpašumā Mežupe, Lazdulēs pagastā Balvu noda atsevināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt atklātā izsolē kustamo mantu cirsmu nekustamā īpašumā Mežupe un apstiprināt cirsmas nosacīto sākuma cenu 8200 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par. Par Aija Meža, Lenita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļvata, Alis Korlaš, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzulis, Svetlana Paulovska, Ivans Baranovs. Pret Sandra Kindzulis, Andis Puks atturās. Nav. Paldies. Lēmums pieņemts. Nākamais, 44. Jautājums. Par kustamās mantas cirsmu nekustamajā īpašumā Pannas kalns, Tilžas pagastā Balnu novada atsevināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt atklātā izsole kustamo mantu cirsmu nekustamajā īpašumā. Apstiprināt cirsmas nosacīto sākuma cenu 28 200 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Par Aija Mežalis, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlaš, Šegons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzulis, Svetlana Paulovska, Ivans Baranovs. Kas pret? Pret Sandis Puks, Sandra Kindzule. Atturās? Nav. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais, 45. Jautājums. Par nekustamā īpašuma Liepusala Lazulēs pagasas balva novads izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt nekustamā īpašuma Liepusala Lazulēs pagasas balva novads, kas sastāv no zemes vienības 10,43 hektāri platībā izsoles rezultātus nosakot par uzvarētāju Sijā Dolo un izsoles augstāko cenu 12,160 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 46. Jautājums par aizņēmumu Kohēzijas fonda projekta Balu pilsētas ūdensainicību attīstība 3. Kārta īstenošanai. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 111,981 eiro uz 10 gadiem. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 47. Jautājums par priekšfinansējuma nodrošināšanu biedrības Kalmārs projektam Give to Get. Nodrošināt Erasmus projekta Give to Get priekšfinansējumu 20% apmērā biedrībai Kalmārs. Projekta kopējās izmaksas ir 16,495 eiro un tad priekšfinansējumu 3,299 eiro. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. 48. Jautājums par finansējumu piešķiršanu pašvaldību pasākumiem izglītības jomā. Tad piešķirt no Balu noda pašvaldības 2020. Gada apstiprinātajiem pamatbudžeta līdzekļiem un 3 pasākumiem, kas saistīti ar izglītību. Nelasīšu visu, jūs esat iepazinušies, arī komitejā diezgan sīki izskatījām, vai ir kādi jautājumi? Sandra, lūdzu.
Es ceru, ka es nesaņemšu pārmetumus, kas neesmu bijusi komiteja, arī bija zināmi iemesli. Tāpēc man tomēr būs daži jautājumi, varbūt, kas arī jau ir bijuši pārunāti. Tātad, pirmkārt, es redzu, ka šīs naudas, kas kopā sastāda turpat 67 tūkstoši, tiek, šie izdevumi tiek finansēti no dziesmu svētku nenotikušās naudas un ēdināšanas naudām lielākoties. Man pirmais jautājums ir, kādā veidā veidojās tik liela šī ēdināšanas naudas rezerve.
Olga, lūdzu.
Un vai mēs
esam izdarījuši visu tai grūtajā laikā, kas bija šobrīd no marta līdz šogad no marta līdz šim brīdim, lai atbalstītu ģimenes gan sociāli, gan dažādā citādā veidā.
Tātad par novirzītu finansējumu. Mēs esam analizējuši uz šo brīdi, tā kā bija pēc pieņemtajiem lēmumiem par pārtikas pakas piešķiršanu tieši no ēdināšanas naudas. Tika izvērtētas visas skolas. Protams, pilsētas skolas ir mazliet savādāka situācija, jo iepirkuma rezultāta ēdināšanas pusdienas maksa ir ļoti atšķirīga no lauku teritorijas, jo, kā jau mēs zinām, lauku teritorijas pašvaldībā finansē gan atalgojumu, gan uzturēšanu, gan arī pārtikas iegādi. Līdz ar to, kā mēs saprotam, arī īpatsvars tieši balu pamatskolas vislielākais, jo 5. 6. klase, kā mēs zinām, finansēta 100%, un tā kā pakā maksāja viena eiro diena, bet mēs rēķinām budžeta izejot no, kā viena ēdināšanas reize maksā 1,70 €. Arī valsts dotācijā 71 cents šogad ir 1.-4. klasei, bet 99 centi pašvaldība katru dienu katram bērnam 1.-4. klase piefinansē. Līdz ar to šis finansējums tāds izveidos uz šo brīdi, ar esošo bērnu skaitu, protams, septembrī tiks viss pārreikināts, pārskatīts, izejot no skolēnu skaita un tās situācijas, kāda būs 1. septembrī. Ir arī novirzīta šajā lēmumā daļa naudas no izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pasākumu plānu, jo tie pasākumi vienkārši nenotika pandēmijas dēļ.
Vai ir kādi vēl jautājumi?
Tā ēdināšana ir no tiem 70.
Tā ēdināšana ir gan no, kā mēs 5. 6. klase, ir 70 centi no katra bērna katru dienu. 1. 4. klase ir 99 centi. Es runāju šobrīd par pamatskolu. Katram bērnam bija plānoti katru dienu 99 centi. Un mēs rēķinājam izejot no tā, cik vajadzētu, ja ar 1. septembri sākas ēdināšana, sākas apmācības standarta, pie parastas situācijas un cik nepieciešams esošo bērnu skaitu 73 mācību dienas un izejot no maksam, kādas bija šobrīd līdz jaunajam iepirkumu, jo būs jauns iepirkums arī uz ēdināšanu pilsētas skolas.
No ēdināšanas 20 000, man tad jautājums ir ir tā, kas atbūt sociālām jomu. Vai mēs nevarējām vairāk atbalstīt cilvēku šī brīdī, ja mēs redzam, ka mums ir radusies šāda te rezerve? Vai mēs esam izdarījuši pietiekoši daudz, lai, jo mums ir jāsaprot, ka šie 20 000 gulstās patiesībā uz tām ģimenēm, kas neseņēma šīs pusdienas pilnā apmērā.
Es saprotu, ka šobrīd nauda, par ko runājā finanšu nodaļas vadītāja, attiecas tikai uz ēdināšanu izglītības iestādēs. Tātad ēdināšanu izglītības iestādēs, pārtraucot mācības ierastajā režīmā un bērniem atrodoties mājās un mācoties attālināti, mēs visi kopā lēmām, cik būs pārtikas paka. Mēs nolēmām, ka tā būs 1 € dienā un tieši tāda apjoma arī visi bērni mūsu novadā to saņēma. Nākošais ir sociālais dienests, kurā ir saistošo noteikumu ietvarā, ir izstrādātas mērķa grupas un palīdzības programmas iedzīvotāju kategorijām. Un kā mēs zinām, 5 ir atbalstāmās kategorijas, kuras saņem pilna apmērā ēdināšanas maksu, tad kad bērns ir skolā, un arī ir izstrādāta mums pašiem apstiprināta saistošo noteikumu. Nu, tātad šī sistēma, kāda mūsu novadā darbojas, un šobrīd visi iedzīvotāji, kuri ir vērsušies sociālajā dienestā, absolūti atbilstoši visiem normatīviem, gan ministru kabineta noteikumiem, gan mūsu pašvaldības saistošajiem noteikumiem, šo palīdzību ir saņēmuši, tajā skaitā arī krīzes palīdzību, tajā skaitā arī pārtikas talonus. Uz šo brīdi nu, nav mums tādu signālu, kā būtu kādi pārkāpumi, un tajā skaitā arī lielu darbu, manuprāt, izdara sarkanais krusts, kur arī šīs pārtikas pakas, arī krīzes situācijā nonākušiem pārtikas pakas, tātad sadarbībā. Roku rokā sarkanā krusta cilvēki ar sociālajiem darbiniekiem skatās visā novada teritorijā. Mums patiešām nav ienākušas sūdzības, ka būtu kādā ģimenē patiešām nu, ļoti, ļoti sarežģīti tieši ar pārtikas iegādi. To sociālajie darbinieki seko līdzi, mums ir dots arī uzdevums sociālā dienesta vadītājai. Noteikti signalizēt, jo tad mēs varam ieslēgt citus mehānismus, mums ir tātad saistošie noteikumi, kas ir arī papildus palīdzība, mēs varam tad pārskatīt to un novirzīt tieši pamatvajadzību apmierināšanai. Vislielākais, vārdu sakot, tādā neziņa iestājās tajā brīdī, tad, kad šī pandēmija sākās un uzņēma apmērus, jo tad ļoti daudz cilvēki bažījās gan par darba vietām, gan par ienākumiem. Tagad tas ir mazliet noregulējies un tiešām varu pateikt, ka šobrīd pamata satraukumam, ka mēs būtu tieši no pašvaldības puses kaut ko neizdarījuši, manuprāt, nav.
Es gribu vēl drusku sanīt.
Es tā gribu papildināt.
Es tikai drusku pie tā, ko tu prasi. Jautājums tātad pirmkārt par palīdzību vispār. Tātad atcerieties, ka mēs visi kopā šajā pašā zālē, tajā zālē lēmām, ka pilnīgi visiem, kas mācās pie mums, ja, tātad tas bija baigi plus liels, jo pēc tam, kad aizgāja jau pirmais mēnesis arī speciālo skolu bērni, kuri mācās Maltā, Rīgā vai vēl par kaut ko, to, ko es arī teicu, kā prognozi uz priekšu, tātad viņi maksāja. Nevis mums bija jāmaksā viņiem, kaut arī viņi deklarēti pie mums, bet viņi maksāja, tad tas bija. Otras finansistiem, es gribu teikt, ka šeit ir arī vakariņas un launagi to, ko mēs neizmantojām, jo internāta bērniem mēs visiem maksājam, tātad tas iet arī būtiski pie šīs ekonomijas, tātad skaidra bilde. Ja? Un trešā labā ziņa, es laikam pirmo reizi teikšu, godīgi sakot, ka arī par šīm pakām runājot, tiešām nebija nevienas sūdzības par paku saturu vai par kaut ko, un arī aizvakar ienākot Kurzemes gaļsaimniekā, meitenes teica, viņas teica, ka ļoti ar mūsu pakām ir aizgājusi Melnā barona desa, kas visiem garšo ļoti labas atsaugnes, viņa teica, ka arī uzņēmi ir ļoti, nu, kā lai saka, pagodināti, ka viņu produkcija ir bijusi šajās pakās, un pakas atzina par ļoti labām esot. Un vēl skolās un dārziņos mēs paralēli veicām aptauju, nu, skolu tai klašā audzinātāji, vai kādam nav vēl kaut kas īpaši vajadzīgs. Un to, ko teica Jevanita, ka mēs arī rīkojamies, ja gadījumā kādam būtu bijis vēl kaut kas īpaši palīdzēt, tad to tiešām varēja arī no savu sociālo dienestu un vispār. Bet šobrīd tādu iespēju vairāk neviens neprasīja, un arī šīs pakas, kad mēs jautājam līdz pat bērnsplīja krišāņiem, nu visiem, kur bija, ja, neviens neteica, ka paka būtu, nu teiksim, nepietiekama, vai viņa ir par mazu, vai kā. Tātad šobrīd man ir tāda informācija. Ja? Tātad šeit ir arī vēl vakariņas, launagi un brokastis, kas netika nosauktas. Tāpēc arī tā summa Sandrai nav, varbūt uzka saprotam.
Ir vēl kādi
es, kolēģi, tā kā, man nav pārmetums, ka mēs esam iedevuši eiro, bet varbūt, ka mēs varējām iedot paku par eiro 40 dienā. Nu, pa to ir stāsts. Mēs esam šobrīd iekonomējuši uz bērnu ēdināšanu. Fakts kā tāds. Un stāsts jau ir par to, un ļoti cels mērķis, kam mēs šobrīd arī to naudu novirzīsim, nav šaubu, bet stāsts ir par to, par 20 tūkstošiem nu, bērni ir baroti savās ģimenēs, kas bija mums sākotnēji budžetā plānots. Un, nu, protams, priecīgi, cilvēks ir priecīgs par jebkāda veida palīdzību, bet mēs Es vienkārši aicinu analizēt, vai mēs nevarējām izdarīt lielākā apjomā to palīdzību. Tāds mans, bija mans jautājums. Un arī no sociālā budžeta tur tiek finansēts gandrīz 6,5 tūkstoši. Kas tur ir par rezervi?
Nu jā, par tiem eiro vai eiro 70, nu teiksim tā, ka pusdienās skola eiro 70 tiek iekļautas visas izmaksas arī atalgojums. Pati pārtika, kad mēs aptaujājam ēdinātāju, viņa izmaksa aptuveni 85 centi. Tā ka pārtikas pakas bija pa eiro, nu tāds rezultāts. Jā, tieši pārtikas sadaļa. Un arī lauku skolas aptuveni tā, mums arī svārstās šī summa. Un par sociālo budžetu tā, kā arī bija paredzēts finansējums trūcīgu maznodrošinātu daudzbērnu ģimene pusdienu apmaksai, mēs, tad, kad arī atnāca paziņojums no izglītības ministrijas par valsts dotācijas izlietojumu 1. un 4. Klase, tad bija strikti pateikts, ka valsts dotāciju var izlietot bērniem līdz 9. klasei, bet tikai trūcīgu maznodrošinātu un daudzbērnu ģimenēm bērniem. Tikai tiem varēja izlietot valsts dotāciju līdz ar to. Šīs grupas, kas tiek finansētas no sociālā budžeta, viņa tika nofinansēta no valsts budžeta tajā momentā.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Anita, lūdzu.
Arī tikai vēl mazliet papildināšu. Mēs jau arī atceramies, ka tad, kad lēmām par šo pārtikas pakām par eiro, mēs jau arī runājām, nu, ka varbūt piesardzīgi, ka ja tā situācija būs ļoti, ļoti slikta cilvēkiem gan ar varbūt darba zaudēšanu, ka mēs to palīdzību ģimenēm varētu arī vasaras periodā turpināt, un līdz ar to varbūt tā ļoti piesardzīgi arī skatījāmies uz šo finansējumu, nu, ja šobrīd runa par to eiro vai eiro 42, ka ja ģimenes vērsīsies sociālajā dienestā, tad arī vasaras periodā mēs varētu turpināt, atbalstīt arī vēl ar šo nu, pārtikas pakām, mēs taču arī tā runājām, bet šobrīd, kā es saku, tā situācija vismaz šobrīd nenāk nekādi signāli no sociālā dienesta, ka būtu mums jāpieņem kādi papildus lēmumi. Ja tādi nāks, noteikti informēsim šeit un spriedīsim.
Maza replika vēl par tiem bērnu dārziem bija arī atcerieties toreiz, kad mēs runājām, mēs maksājām aprīlī pilnīgi visiem bērniem, nezinot, vai viņi būs apmeklējuši vai nebūs. Ja tā, tad mēs arī maija mēnesī praktiski tā tad devām tādu diferencētu pieeju, bet īstenībā tā tad aprīļa mēnesī gāja bērni daži arī uz dārziņu, kuriem mēs devām 100% paku. Tā, šis īstenībā ir vēl ekonomija, tur man liekas bija 4000 vai 5000 kaut kur tādā ziņā. Tā tad īstenībā tas arī iet klāt pie tā. Bērni it kā bija dārziņā noteiktu laiku, bet viņi saņēma pilnu paku, tā kā par aprīļa mēnesi, vienalga neskatoties. Un pēc tam tā tad mēs teicām tādu pārrēķinu, kā mēs runājam toreiz domes sēdē, ja, kad maija mēnesī mēs skatīsimies tā tad šo variantu. Ja. Tā ka īstenībā aprīlī arī dotācija bija tāda būtiska, jo pilnīgi 100% 5-gadīgie, 6-gadīgie visā novadā saņēma paciņas, tā kā visu mēnesi viņi nebūtu gājuši uz dārziņu, bet viņi nāca gan uz dārziņu, gan vēl saņēma 100% paciņu. Ja? Tas arī tā tad iet vēl nost no šī.
Vēl jautājumi? Sandra gribēja lūdzu.
Jautājums, ka mēs atbalstām, nu, tieksim, Nežalbas kundzes partija, laikam, ir solījusi 12. Klašu bērniem bezmaksas ēdināšanu, bet, nu, tad ar tad balsojot, it kā neatbalstīja savu solījumu, neturēja. Vai nebija izskatīts tāds jautājums, ka mēs 9.12. klašu skolēniem bez maksas atcelsim to lēmumu, ko mēs pieņemām, ka viņiem nemaksājam? Tāds viens no variantiem bija izskatīts?
Visiem taču tika pāk.
Nē.
Kādā?
100% tika apmērā.
Sandi, taču visi informācija iet uz e-pastiem. Viss ir, nesaprotu. Viss taču notiek.
Man ir jautājums.
Nesaprotu.
Jā, lūdzu, Sandra.
Man ir jautājums tad par to izlietojuma daļu. Tad vai tur, kur ir paredzēts skolām ir paredzēts arī bērnu dārziem?
Nē, šeit bērnu dārzi nav. Tātad šobrīd mēs atceramies, ko es stāstīju, manuprāt, maijā bija. Maijā
bet mēs runājām, ka bērnu dārziem nepieciešams.
Bērnu dārziem mēs šobrīd esam nodrošinājuši to, kas bija vajadzīgs ar pagājušā gada 1. septembri.
Interaktīvās tāfeles visās
interaktīvās nevajag pēc jaunā satura, bet tur mēs ejam uz priekšu pakāpeniski pēc tam. Šobrīd bērnu dārziem bāze ir pietiekoša, viņu, protams, var uzlabot. Jo
bet mēs taču pie budžeta runājām, ka bērnu dārziem...
Nē, tagad jautājums ir kāds. Šis ir lēmums par šiem dziesmu svētku naudu, kas ir tie 27 vai 8 tagad iznāk nepilnījā. Tātad, tas ir tas, ko mēs atcerieties janvāra mēnesī, kad stiprinājām budžetu, teicām, ka mēs liekam izglītības pārvalde ir apzinājusi, kādas ir skolu vajadzības, un šo naudu meklējam tieši informāciju tehnoloģijām, jo šobrīd...
Es jautāju par bērnu dārziem
šobrīd. Nē, bērnu dārzu šeit nav pagaidām.
Bērnu dārziem neko nevajag, ja?
Nē, nu ne jau, ka nevajag. Viņiem vajag materiālo bāzi nevis šai intervenu tehnoloģijās, bet, teiksim, dažādi...
Bet gāja runa par interaktīvajām tāfelēm.
Es vēlreiz stāstu,
bērnu dārziem, datoriem,
sēdē, ka nav bet... interaktīvās tāfeles, šobrīd viņiem tik ļoti vajadzīgas.
Viņi nav skaidrs, labi sapratu, jā. Tātad, ja par skolām runājot, te ir tikai atsevi,
Te nav tikai divu skolu. Te nav tikai divu skolu.
Divu skolu, gimnāzijas un pamatskolas. Vai tur viss ir pietiekami, ka tur nevajag nevienu eiro?
Pateikšu. Tātad šajā gadījumā...
Te vajag 17, ne 15 un cik tur tūkstošus
tai skolai? Gimnāzijai un pamatskolai tikko ir noslēdzies projekts, tātad vides sakārtošanai vairāk kā miljons eiro, ja? Ļoti labi aprīkotas. Balvas ģimnāzija bija iesniegusi vajadzības, nu teiksim, sensori, kaut kādas dokumentu kameras, vēl kaut kas robotikas komplekti, ko jūs redzat,
mēs tātad nevajag viņiem neko.
Nepagaidāt, pabeigšu domu. 9856, bet šobrīd caur Latgales plānošanas reģionu mēs esam piekrituši piedalīties ar ģimnāziju projektā Latgales plānošanas reģionā, kas piešķir viņiem 14 tūkstošus.
Labi, pamatskolai?
Pamatskolai bija 1400 eiro, kas bija vajadzīgi tikai planšeta datoriņiem, speciālajiem bērniem, kuru viņi arī saka, ka viņi šobrīd nav vajadzības obligāti, viņiem ir pietiekoši, labi, nodrošināts skolā jau šobrīd. Viņiem bija tikai 1400. Bet es gribu teikt, cienījumie deputāti, ka tik daudz, cik mēs šobrīd esam atbalstījuši informāciju tehnoloģijās, jūs jau redzat, ka mums šobrīd uzsvars aiziet uz vidusskolu posmu, tātad ģimnāzija mums ir ļoti forša šobrīd arī aprīkota, un es domāju, ka tiks aprīkota vēl pilnīgāk jau ar 1. septembrī sākas arī šie robotikas lietas, kas ienāk dizains un tehnoloģija, ko es plaši stāstīju jau iepriekš komitejas sēdēs, ja? Ka, protams, šīs informācijas tehnoloģijas nav pilnība, ko mēs šobrīd atbalstam. Mums skolas iesniegušas visu bija apmēram 150 tūkstošiem, ja, tātad būtībā mēs atbalstam tikai daļu un pašu nepieciešamāko, kas šobrīd ir vajadzīgs. Un tā skaitā uz priekšu, ja jūs tagad sekojat līdz, kur notiek ar attālināto mācīšanās šo te situāciju, ko saka ministrija, kādam jābūt nodrošinājumam mājās, kādā jābūt skolā, tad šobrīd mēs uz skolu bāzes esam atbalstījuši ģimenes, kurām devām portatīvos datorus uz mājām daudziem bērniem, kuriem nebija šīs iespējas un šo jautājumu sakārtojam. Tādēļ es uzskatu, ka par informāciju tehnoloģijām mēs atgriezīsimies pie budžeta ik pēc reizes, un kā tu arī saki piemēram par bērnu dāziem, tur nav pilnībā viss uzreiz, ja, un teiksim, ja mēs šobrīd runājam, ka viens 3D printeris maksā 3,5 tūkstoši, tad mums viņš nav jāpērk katrā skolā, tātad tur izvērtētas daudzas lietas, bet pie informāciju tehnoloģijām es domāju, ka mēs katru gadu kaut ko liksim klāt, tādēļ, ka īstenībā šī jautājums šis šobrīd ir 21. gadsimta.
Šobrīd pēc šī sadalījuma es redzu, ka vairāk kā 30 tūkstoši no tiem 60 mēs atbalstam tā saucamu amatniecības
skolu. Jā, protams, skolu. Tādēļ, ka viņiem tikai divi
atrāni. Uzsvars šobrīd mums ir uz to, nevis uz visām citām skolām. Un tad vēl par to speciālo klasīti, tātad tiešām prieks, ka ir nonākts līdz tam, mums vajag šo speciālo klasi bērniem ar īpašām vajadzībām. Kādas programmas tur tiks realizētas?
Šobrīd speciālā klase to 5911 programmā.
Paldies.
Ar svagiem garīgiem traucējumiem, par ko ir informēti arī invalīdu biedrība, arī biedrība Ieva. Un tātad jautājums notiek intensīvs darbs, ja, tātad Vidzemes ielā 2B starp stāvā, kur ļoti nu, tiešām strādā, un šobrīd jau arī ir skolotāja, kura gatavo visus izdalies materiālus, visu noformējumu, visu pie tā jau strādājumu. Ir saskaņota programma, tātad viss notiek, un es domāju, ka atgriežoties no atvaļinājumiem, mēs runāsim vēl ar vecākiem atsevišķi, un tātad domāsim, kā mēs šo klasi palaižam visu vaļā 1. septembri. Domāju, ka nevajadzētu būt problēmām. Šobrīd arī šeit ir iekšā arī remonti, kas ir vajadzīgi, lai sakārtotu tualeti. Tātad Vidzemes ielā 2B saskaņot IKVD visu. Tātad viss proti šobrīd ir lielā procesā ja? Un radošā pieejā. Ja?
Man ir vēl jautājumi. Tad rezumējot visu teikto, kā jūs zināt, valstī bija noteikts, kad jāatbalsta, varēja valsts atbalstīja tikai trīs cilvēku grupas ļoti šaurā lokā. Līdz ar to mēs varējām nedot neko, mēs pēc tam varētu teikt, kad mēs varējām dot eiro. Mēs iedevām eiro, mēs varam teikt, ka mēs varējām iedot eiro 40, un tā mēs domāju, mēs varētu iet līdz bezgalībai. Es domāju, pati sāls ir tur, kad mēs atbalstījām pilnīgi visus, arī 9-12 grupu. Un neskatoties no kāds ir stāvoklis sabiedrībā vai tiešām kāds ir cits. Jo, cik zinu, ļoti daudzas pašvaldības tiešām atbalsta tikai, nu, nodrošināja tikai tās grupas, ko nodrošināja valsts un līdz ar to ar savu līdzfinansējumu. Tāpēc, jebkurā gadījumā mēs izdarījām pietiekami lielu pretim nākšanu ikvienai ģimenei. Un tā, ka tas arī jāsaka paldies ikvienam, kas tanī iesaistījās. Par IT tehnoloģijām var teikt tā, ka viņi tā nedaudz pieskārās, bet divas skolas, kas arī minimāli iesniedza, ir abās ir ieguldīta pietiekami liela nauda, kas ir tieši arī saistīta ar IT tehnoloģijām. Un līdz ar to Latgales reģiona attīstības aģentūrai pateicoties arī gimnāzija varēs startēt projektā, kas ir saistīts ar robotiku, kas ir saistīts ar piedalīšanos konkursos, pat arī ārpus mūsu valsts. Līdz ar to ikviena šī lieta ir vērstos to, lai sakārtotu vienu vai otru jomu, kas ir saistīta ar skolām. Tagad lūdzu balsot par 48. Jautājumu, kas par pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 49. Jautājums par finansējumu piešķiršanu no dabas resursa nodokļu ieņēmumiem. Piešķirt līdz 43 500 eiro Balvu ezera krasta sakārtošanai no Balvu noda pašvaldības 2020. Gada pamatbudžeta apstiprinātajiem dabas resursu nodokļu līdzekļiem, papildus novirzot no atlikumu uz gada beigām 9127 eiro. Kādi ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Un ir jautājums sekojuši, cik es atceros, kad es darbojos doma un lasīju dabas resursu nodokli. Tur bija īpaši noteikti kaut kādu kritēriju šīs naudas, kur šo naudu var izlietot. Tad jautājums ir sekojuši, vai lēmuma projekts ir atbalstošs normatīviem aktiem atbildē jābūt jā vai nē. Un otrs ir jautājums tā vispār deputātiem informācija, lai uzskaita nu, tos mērķus, kur to dabas resursu nodokli var tērēt. Jo pašā preambulā normatīvu aktu tādu par dabas resursu nodokli, kur viņi drīkst tērēt, es nepamanīju. Drīkst vai nedrīkst tērēt? Drīkst. Tieši ezera krasta. Pie mikrofonu lūdzu.
Dabas resursu nodokļa izlietojumu regulē dabas resursu nodokļa likums, kur ir atrunāta gan iekasēšanas kārtība, gan ar nodokli aplikšanā konkrētu darbību, gan arī izlietojums. pašvaldība saņem tikai daļu no šī nodokļa un var izlietot, ir atsevišķi punkts mērķiem, un pašvaldība arī par to atskaitas un arī pārbauda varam par izlietojumu. Es arī konsultējos ar varamo vides aizsardzības departamentu par mērķiem, kādiem var izlietot arī pagažgad. Mēs ezera krastu sakārtojam tikai pie volejbola laukuma, tā saucamā aiz tilta kreisajā pusē. Šis ir turpinājums ezera krasta sakārtošana tikai otrajā pusē, tā kā ir pielikumā. Es vēl gribēju lūgt precizēt šo pirmo punktu, jo arī iet darbs, turpinās darbs pie apsaimniekošanas aizsardzības plāna izstrādes un lūgt precizēt pirmo punktu par ar tādu, nu, tādu formulējumu, ka piešķirt līdz 51 tūkstotim no balvu noda pašvaldības 20. Gada pamatbudžeta apstiprinātiem dabas resursu nodokļa līdzekļiem papildus novirzot no atlikumu uz gada beigām 16627 eiro un sadalīt pa punktiem, tātad 1,1 līdz 43500 eiro balvu ezera krasta sakārtošanai un 1,2 punkts līdz 7500 eiro balvu un pērko no ezeru dabas resursu apsaimniekošanas aizsardzības plānu izstrādei. Šīs formulējums saskaņos ar varamo vides aizsardzības departamentu.
Vai ir kādi jautājumi vēl?
Jā, es apskatījos par tiem darbiem, par to tāmi. Te sakiet, lūdzu, šī tāma ir izstrādāta no jauna, nu, teiksim, vai ir ņemta daļa no tā projekta, kas bija domāts par promenādi, vienkārši, nu, teiksim, izrauc laukā, vai izstrādās no jauns. Viņš iet, šī tāma iet kontekstā ar to...
Promenādi sakārtot no tādas resursam nevar. Jā, jā. Tikai sakārtot ezeru un promenādi ir pēc tam atsevišķi.
Nē, bet šī tāme ir paņemta no tās promenādes, vai mēs taisam tagad atsevišķi, un ja iedos gadījumā promenādē, tad mums atkal būs jāpārtaisa. Tāds ir tas.
Nu, tā, jebkurā gadījumā ir krasta sakārtošana, tur jau promenādi pēc tam var, jāsaka, nu, tā, gribas rīkot vai izveidot, tas jau nav problēma.
Nē, viņi iet kontekstā ar promenādes projektu, un viņi netraucēs, nebūs nē. Nekas liek izmests.
Nē,
nu, redziet, kā es jau iepriekš arī runāju par to laivu nobrauktuvi, jā. Uztaisam laivu nobrauktuvi, un tad uztaisam pludmali tur, kur viņa vairs nedarbosies, lai nu, kaut kā jāsacina. Tātad jā. Ir taisīta tāme par jaunu.
Ko lūdzu?
Tāme ir taisīta par jaunu darbi.
Protams, par jaunu. Vai ir kādi vēl jautājumi? Jā, Sandra, lūdzu.
Man ir jautājums. Varbūt, ka man nav izdevies atrast. Pirmkārt, man ir jautājums par to, kāpēc pēkšņi kādam ir ienācis prātā, ka tur vajag tagad kaut ko rakt un kaut ko sakārtot?
Tas ir visu laiku, bet tas nav pēkšņi.
Kāda, uz kāda dokumentu, uz kāda pētījuma, uz kādas koncepcijas pamata mēs tagad ieguldīsim 50 tūkstošus, nu un kādam gribas tur atkal kaut ko parakt?
Tas nav kaut ko parakt, tā ir ezera sakārtošana.
Pēc tās tāmes izskatās pilnīgi tā, ka nu, vienkārši mēs tur paraksimies, kaut ko nostiprināsim. Kāds ir pamatojums? Un otrā lieta, es nevarēju nekur atrast, mums bija tāds pētījums, kurā mēs tur projektā esam piedalījušies, ekoloģiskā stāvokļa novērtējums un eksploatācijas noteikuma izstrādāšana balvu un pērkonu ezeriem. To mums izstrādāja...
Noteikumi pie to, ko tikko Olga pateica.
To mums izstrādāja Latvijas universitāte. Kur var iepazīties ar šiem te, ar šo novērtējumu un ar to koncepciju, kā tad mēs tālāk izmantosim savus ezerus? Man šobrīd ir tāda sajūta, ka vienkārši mēs kaut ko izraujam no konteksta, gribas piedodiet, izskatās kādam vienkārši parādīt, ka mēs te tagad ļoti aktīvi strādājam, bet es nesaprotu, kas notiek, kāpēc?
Es esmu tāda skaitnieca, slēgtiens ir Latvijas Universitātes pētnieku slēdziens ir atrodams Balvu Noda administrācijas ēkā. Varat nākt iepazīties ar šo te. Mājaslapā nav viņš ievietots.
Uz tā pētījuma pamata top noteikumi, ko pieminēja Olga.
Bija iepriekš tad, kad pētnieki vēl pie pētījuma strādāja, tad bija publiskā tikšanās ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kur varēja visi piedalīties, un arī tajos jau tajā tikšanās reizē tika jau šī informācija pasniegta. Bet šī te pētījuma bāzes arī tiks izstrādāti šie te noteikumi. Ņemot vērā šo te ūdens stāvokli, biotopus, zivju resursus, jā.
Ezera
apsaimniekošanas noteikumi tiks izstrādāti, pamatojoties uz šīs te bāzes pētnieku.
Olga saka, tas ir turpinājums volejbola laukuma.
Nebūt.
Ka tur tas arī bija no dabas resursu nodokļa. Tā. Arī pagājuši gadu. Jā, jautājums no deputātām Sandim par to vai
no, trīks. No finansēšanas avotu, tā ir viena vieta, bet vispār konceptuāli, ezera apsaimniekošanas plāns, kāda koncepcija, kāpēc mēs pēkšņi izdomājam, ka tur vajag rakt?
Pētnieku pētījuma rezultātā tika izstrādāti ieteikumi apsaimniekošanas plānam, bet plāns pats nav izstrādāts. Un šajos ieteikumos arī ir norādīts, ka ezers ļoti sāk aizaugt un ka viņš ir jātīra. Un tas ir saskaņots arī ar valsts vides dienestu un arī vides dienests, arī biors, kas ir zivju pētnieki, mums šīs te atļaujas ir devušķi un arī tieši šo darbību iesaka.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot par 49. punktu. Kas par? Par Aija Meža, Lenita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korla, Šegons Salmenis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Paulovska, Ivans Baranovs, pret Sandra Kindzule, Sandis Puks. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais 50. Jautājums par deputātes Evas Smirnovas pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa. Izbeigt deputātes Evas Smirnovas pilnvaras pirms termiņa sakarā personisko rakstuveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Kādi ir jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 51. Jautājums par izmaiņām Balvu Noda pašvaldības pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijas sastāvā. Atbrīvot Evu Smirnovu no Balvu Noda pašvaldības pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijas locekļa pienākumiem. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 52. Jautājums par atvaļinājumu un papildu atvaļinājumu piešķiršanu Balvu Noda pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei Anitai Pedrovai. Ziņos Armita Žgovska.
Piešķirt Balvu Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei Anitai Petrovai ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu vienu kalendāra nedēļu no 2020. gada 10. augusta līdz 16. augustam un 10 papildu atvaļinājuma dienas no 2020. gada 17. augusta līdz 28. augustam par nostrādāto laika periodu no 2019. gada 16. jūnija līdz 2020. gada 15. jūnijam.
Vai ir jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās? Anita Petrova. Paldies. Nākamais 54. jautājums. 53. jautājums par izmaiņām Balvu Noda patstāvīgās iepirku komisijas saskaitliskajā un vārdiskajā sastāvā ziņo Sarmītek Žibauska.
Ievēlēt Olgu Siņicu par Balvu Novada pastāvīgās iepirkumu komisijas locekli un noteikt komisijas skaitlisko sastāvu 6 locekļi.
Kādi ir jautājumi? Jautājums Sandrai Lūdzu.
Kas ir mainījies situācija
kad pirms kaut kāda laika mēs samazinājām komisijas locekļu skaitu. Un tad, nemaldos, priekšsēdētājs arī teica, ka pašvaldībās šo komisiju locekļu skaits esot vēl mazāks kā mūsu pašvaldība un ka nav vajadzības pēc tik lielas komisijas. Un tagad vajag atkal to.
Tagad vajag tāpēc, kad mēs nevarējam paredzēt cilvēku slimošanu. Tā ir, tiemžēl, neprognozējama lieta. Un ja ilgstoši slimo, līdz ar to nevar veikt.
Varbūt tādus, kas ilgstoši slimo, vienkārši vajag izslēgt no komisijas.
Jā.
Kāds variants, lūdzu?
Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot par 53. punktu. Kas par? Pret, atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 54. Jautājums par saistošo noteikumu grozījumu balvenoda domes 2009. Gada 1. jūlija saistošais noteikums balvenoda pašvaldības nolikums pieņemšanu ziņo Sarmītam.
Izdarīt balvenovada domes saistošajos noteikumos balvu novada pašvaldības nolikums šādus grozījumus aizstāt 11.8. apakšpunktā skaitli 5 ar skaitli 6. Tas ir saistīts ar iepirkumu komisijas izmaiņām. Un otrais grozījums izteikt 63. punkta otro teikumu šādā redakcijā. Ja kārtējā domes sēde iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, domes priekšstādātājs ir tiesīgs atcelt domes sēdi un izsludināt citu domes sēdes laiku, ko deputātiem izziņo domes administrācijas vispārējā un juridiskā nodaļa. Šis grozījums ir saistīts ar grozījumiem pašvaldības nolikumā, ko izdarījām saistībā ar to, lai varētu notikt domes sēdes attālināti videokonferencēs. Tad tika saņemts aizrādījums no varam ministrijas. Tā redakcija punktam bija bez tā sākuma, sākot ar domes priekšstādātājs ir tiesīgs atcelt. Varam aizrādīja, ka domes priekšstādātājiem nav šādu tiesību, tad sazvanījāmies un nonācām pie secinājuma izteikt šo punktu šādā redakcijā, ka domes priekšstādātājs to ir tiesīgs darīt, ja kārtēja domes sēdi iekrīt brīvdienā vai svētku dienā.
Paldies, vai ir kādi jautājumi?
Kā domes sēde var iekrīt brīvdienā?
Piemēram, Jāņa vai Ziemas svētki.
Tā jau svētki.
Nu, brīvdienā viņi arī.
Nē, nu, otru likumā nebūtu
lietot. Brīvdienā un svētku dienā, taču likumā skaitā. Tas ir ar ministriju saskaņots.
Brīvdienā, sestdienā, svētdienā.
Ne tikai.
Nē, es saku, visos tas man ir saktos brīvdienās un svētdienās tā ir raksta, viņiem neizdala atsevišķi uz brīvdienās un svētku dienās un iet tā.
Pirms sarunājumu.
Ir kā svētku dienas, es skaitās tā pati brīvdienu un brīvdienu. Brīvdienu atsevišķi arī. Tāds pats lādes ir.
Tāds arī formulējums ir, ja tās iekrīt brīvdienā vai svētku dienā. Jūs ļoti labi ziniet, mums domes sēde var iekrist tikai un vienīgi ceturtdienā, vismaz patreizējā variantā, un tāpat arī ir komitejas. Tad sestdienā, svētdienā domes sēde nevar iekrist. Ko lūdzu?
Tā nav brīvdiena.
Bet ja ir svētku diena, iet runa.
Tad par svētku dienu.
Nu, bet tad neiet runa, ja mēs sestdienu, svētdienu, tad nebūs, taču domes sestdienā, svētdienā.
Tas formulējums ir no pat varam ministrijā.
Nu, man ar ministrijas skaidrojumu un
kolēģi. Katrā pašā līdzīgā mums ir ievisi tā konkrēti ceturtdiena, kuru katrs nedēļas otrs. Citiem ir ievisi, piemēram, desmitā diena. Un tad desmitā diena var iekrist brīvdienā. Tas varam vienkārši jurists paņēmis par visu laiku. Viņš nav iecinās konkrētā situācija. Tas formulējums ir
konkrētā. Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 55. Jautājums par aizņēmu Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. un 2020. Gadam. Prioritāte kopīgas darbības vides aizsardzībai projekta vides pārvaldības pilnveidošana īstenojot kopējos pasākumus pārrobežu reģionos. Ziņo, Olga.
Es arī precizēšu iepriekš, tad, kad prasīja par bijušajiem priekšsēdētājiem pagastu vai domes priekšsēdētāju, septiņiem mēs šobrīd maksājam vēl viens, jā. Vienkārši viens vēl nav pensionēts, bet pārējie pensionāti vai nu atkal ir saistībā ar īpašiem pabalstiem. Par šo jautājumu, par aizņēmumiem, šīs projekts ir viens no pieciem projektiem, kas mums turpinās mūsu pašvaldību un tiks realizēts līdz, nu, šobrīd plānojas līdz nākamā gada 31. jūlijam. Projekta aktivitātēm tieši infrastruktūras sakārtošanai ir iespēja ņemt ilgtermiņa aizņēmumu. Tie ir 44 260 eiro. Uz pieciem gadiem no valsts kases, protams, pēc projekta pabeigšanās tiks atmaksāts, domājam, ka tas notiks ātrāk. Šobrīd tāds plānojums ir aktivitātes šajā projektā, tieši infrastruktūras sakārtošanā ar šodienu sākas piebraucama ceļā laukuma izbūvē pie ūdens ņemšanas vietas Balvos, tas ir blakus volejbola laukumiem, kā arī hidrantu rekonstrukcija tikko noslēdzas tirgus izpēti, kā arī inventāra iegāde ir paredzēta, kuru arī ir pamatlīdzeklis, ko var finansēt no aizņēmuma līdzekļiem. Un tā kā tas finansējums no Latvijas, Krievijas pārobežu programmas neiet tik raiti, teiksim, tieši no sekretariāta puses, līdz ar to mēs ņemsim kredītu, un kad tik saņemsim kārtē maksājumu no vadoša partnera, tad atmaksāsim šo kredītu.
Paldies, ar kādu jautājumu. Jā, lūdzu.
Ūdens mērītājs, izkliedētājs, lai varētu noteikt, kur ir problēma ar ūdens padeve hidrantiem, kuru varēs izmantot gan ugunsdzēsē, gan pašvaldības aģentūras Santex.
Īsāk sakot, tas ir spiediena mērītājs uz hidrantiem.
Jā. Uz hidrantiem, lai varētu, jo, nu, pārsvarā jau ņem pilsētas teritorijas 7 hidranti tiks rekonstruēti, atjaunoti, lai ugunsdzēsība būtu, nu, labāka darbība.
Vai vēl ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to darba kārtība ir izskatīta, tad lūdzu izpildvaras ziņojums.
Labdien, cienījamie deputāti, par cik šobrīd izpildi regulējumi ir rūmbūtnē, tad šis te pienākums ir uzticēts man sniegt atveidi. Jūs jau visi zināt, ka no 13. marta mūsu valstī bija pandēmija, ārkārtas situācija, un līdz ar to šī te pirmā ceturkšņa atskaite izpalika, tāpēc šodien es sniegšu atskaiti par visu pirmo pusgadu. Drusciņ ieskatoties domes un komiteju sēžu darbībā, tad šogad pirmajā pusgadā ir notikušas 5 kārtējās domes sēdes un 5 ārkārtas domes sēdes, un 3 no tām ir notikušas attālināti. Pastāvīgo komiteju sēdes jūs redzat, es nesaukšu varbūt, un viena ir bijusi apvienotās komiteju sēde, viena ir bijusi apvienotā komiteju sēde, tā bija janvāra mēnesī, kad skatījāmies 3 dienas visi kopā budžetu. Kopā šogad ir pieņemti 356 domes lēmumi. Informācija par dokumentu apriti administrācijā. Tā jau no malas noteikti šķita, ka šajā te pandēmijas laikā cilvēki nenāk un neko viņiem nevajaga. Arī mūsu administrācijas ēkas durvis apmeklētājiem daļai ir slēgtas, varēja atnākt tik apmeklētāji lejā foajē un atstāt savus dokumentus, vai nu atkal zvanīt un runāt telefoniski ar darbinieku. Protams, arī darbinieki šajā laikā neatteica savu konsultāciju arī klātienē, ja bija nepieciešams noejot lejā, bet tomēr dokumentu aprite netika mazinājusies un tika saņemti gan fizisko, gan juridisko personu iesniegumi un, protams, arī sniegtas atbildes. Pa pastu nosūtīto dokumentu apjoms šobrīd ir krietni samazinājies, jo šis te ārkārtas situācijas laiks ir visiem mums noteikti iemācījis vairāk strādāt attālināti, gan sanāksmes, gan apmācības rīkot Zoomā, Tīmā un citās vietnēs. Un esam arī
iemācījušies vairāk strādāt ar elektronisko parakstu, un arī iedzīvotāji ir iemācījušies šīs te visas savus iesniegumus, šīs te savas vēstules sūtīt mums vairāk elektroniskā veidā. Un pa pastu nosūtīto dokumentu skaits šeit liekas, ka nav nemaz tik maz, bet šajā skaitā ir arī pa pastu nosūtītie nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi zemes īpašniekiem. Jums noteikti vairāk interesē sadaļa par budžetu, par budžeta izpildi un par projektiem. Šogad pusgadā budžeta ieņēmumu izpilde ir izpildījusies par 52,45%. Un skatoties pa pozīcijām, iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ienācis 47,97%, bet tas ir vairāk nekā bija plānots. Nekustamā īpašuma nodoklis arī neskatoties uz to, ka paši domes sēdē pieņēmāt lēmumu, ka maksāšanas termiņš tiek bez nokavējuma naudas piemērošanas pagarināts līdz 15. decembrim, bet acīm redzot tie zemes īpašnieki un mājokļu īpašnieki, kuri saņem paziņojumus, daļa ir no tādi, kuri šos te visu nodokli par visu gadu pārskaita 100% apmērā nedalot pa ceturkšņiem. Ja skatāmies azartspēļu nodokli, arī viņš procentuāli ir izpildījies ļoti labi, kaut gan veicot analīzi un ņemot vērā, ka dažus mēnešus pandēmijas laikā šīs te spēļu zāles bija slēgtas, tad janvāris, februāris, marts un jūnijs tagad ir izpildes tā kā bija iepriekš plānots, pat vairāk ir izpildījies. Šie te tādi tukšāki mēneši bija aprīlis un maijs. Par dabas resursu nodokli. Droši vien rodas jautājums. Šodien padomes sēdē skatījāties jautājumi par dabas resursu nodokļa izlietošanu 51,000 apmērā, bet šeit plānotais ir tikai 20,000 un ienācis ir tikai 12,507, bet atlikums uz gada sākumu dabas resursu nodoklim bija 63,000, līdz ar to vēl mums paliek nepilni 20,000, kas jau faktiski mums ir šobrīd pieejami, bet līdz gada beigām otrajā pusgadā noteikti šis skaits palielināsies. Par procentu maksājumiem par atlikto maksājumu šis te nebija plānots, jo nevar viņu ieplānot. Tas ir, šī te summa ir no pārdotajiem īpašumiem. 6 tie procenti, kur cilvēki maksā, teiksim, 2, 3 vai 5 gadu laikā veic šo nomaksu. Nenodokļu ieņēmumi redzam, ka ir pārpildījušies, vairāk ir pārpildījušies ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, jo jūs paši redzat, ka faktiski nav pārdoti šobrīd tikai šie te pieci meži koki uz zemes augošie, bet pārējie faktiski īpašumi mums visi, kur cilvēki rakstā iesniegumus, viņi arī piedalās šajās te nomas izsolēs vai bijušie lietotāji, viņi arī šos te īpašumus nopērk, neskatoties uz vērtējumu apjomu. Par saņemtajiem valsts budžeta transfertiem arī redzam, ka ir izpildījušies kopā 53,64%. Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim šis ir ļoti labi procentuāli izpildījusies pozīcija, bet šeit nāk iekšā mērdotācijas pedagogu algām pirmajiem 8 mēnešiem un tāpēc šis te cipars ir ļoti labs. Pašvaldību budžetu transferti tie ir no citām pašvaldībām saņemtie un redzam, ka izpilde arī ir laba, bet šajā 170,000 ir pansionātam samaksātā summa no citām pašvaldībām 154,000. Budžeta iestāžu maksas pakalpojumi arī redzam, ka ir izpildījušies gandrīz par 49%. un kopā, kā jau teicu, ieņēmumu izpildi ir 52,45%. Izdevumu izpildi esmu attēlojusi skatoties pa valdības funkcijām, un kopā budžets šobrīd ir iztērēts par 41,55%. Ja paskatāmies, protams, ir ietaupījums, jo jāņem vērā šis arī ārkārtas situācijas laiks, kad mums izpalika daudzi braucieni, kad izpalika semināri, izpalika dažādi pasākumi, un līdz ar to, kā saka, šobrīd naudas mums ir pietiekoši, ko tērēt. Ziedojumi un dāvinājumi. Mēs esam saņēmuši naudas izteiksmē vienu ziedojumu, un tas ir no ebreju biedrības kapu sakārtošanai 600 eiro apjomā. Un jau šobrīd Santex ir apskatījis šos te ebreju kapus, kuri atrodas Kugulu pagastā blakus Kurnas Silamalas kapsētai, ir apzināti saskaņoti darbi ar šo te ebreju biedrību. Un 2. augustā ebreju biedrības pārstāvis jau plāno atbraukt paskatīties, vai viņus apmierina šis te veiktais darbs par šo summu vai neapmierina. Un tad iespējams, ka mēs saņemsim vēl vienu uz rudens pusi ziedojumu 2. kapsētas sakārtošanai. Par aizņēmumiem. 2020. Gadā šajos te 6 mēnešos ir noslēgti 3 aizņēmumu līgumi par kopējo summu. Un šie aizņēmumi ir tā saucamā DEI projekta īstenošanai, ēku infrastruktūras sakārtošanai Liepujielā un biznesa centrē, kas sakārtošanai. Otrs aizņēmums ir paņemts Latvijas-Krievijas pārrobežu projektam amatniecība bez robežām īstenošanai, jeb amatnieku mājas sakārtošanai. Un trešais aizņēmums ir paņemts arī Latvijas-Krievijas pārrobežu projektam veco parku jaunie dzīves stāsti īstenošanai, un tas ir Lāču dārza projekts. Atmaksātie aizņēmumi šogad ir par 971 tūkstoti. Un atmaksāti faktiski ir par aizņēmumiem par ceļu projektiem un par balvu kultūras un atpūtas centra projektā saņemtā naudiņa. Procentu maksājumos ir iztērēti ļoti maz naudas, un parāda apkalpošanai, pašvaldības parāda apkalpošanai ir iztērēti 11,484 eiro, ja 52,62% kopā no gadā plānotā. Un kopējais aizņēmumu atlikums mums uz 1. jūliju ir 8,571,327 eiro, bet līdz gada beigām vēl tiks sekti vēl 7 aizņēmumi, 7 kredīti. Par pašvaldības projektiem. Tātad šobrīd mums tiek realizēti vairāki lieli projekti. Viens no tiem ir tā saucamās dižlazdas, uzņēmē darbības attīstība austrumu pierobežā. Šobrīd izpildīti darbi ir jau, šobrīd jau ir vairāk, bet šie bija uz 1. jūliju par 58,5%. Un līdz gada beigām arī plānots, ka šis te objekts tiks arī pabeigts. Rezultātā tiks sakārtota 3,74 hektāri platība teritorija. Jau faktiski ir izbūvēts ceļš, laukums, ūdensvads tiks pievilkts, kanalizācijas būvēta, elektroenerģijas, elektroapgāde, lietus ūdens kanalizācijā. Un tiek jau faktiski ir uzbūvēta arī administratīvā ēka. Otrs lielais projekts, kurš tūlīt jau sāks tikt arī realizēts, ir tā saucamais gaļas kombināta projekts. Sakārtota tiks teritorija 7,6 hektāri platībā. Šobrīd jau ir aktualizēts projekts. Jau noslēgti visi līgumi, gan būvuzraudzība, gan autoruzraudzība, gan pats būvniecības līgums, un uz nākošo nedēļu jau plāno sākt sakārtot teritoriju, izvācot no viņas visus būgružus un sakārtojot pašu jau zemes daļu, lai varētu sākt sakārtot šo te visu būvniecību. Esam aktualizējuši projektu, un šobrīd paliks diviem uzņēmumiem izbūvētās ēkas, bet plānojam arī tuvākajā laikā izsludināt nomas tiesību izsoli, jo tad, kad jau zinām, kas nāk, kurš tiešām konkrēti nāk uzņēmējs iekšā, šis te uzņēmējs jau var tad arī piesaistīties būvniecības laikā un izteikt savas vēlmes un saskaņot savas vēlmes jau ar projektētāju. Un būvdarbu pabeigšanas termiņš ir 22. Gada janvāris. Tad ir vēl viens, faktiski viens liels projekts, kurš sastāv no divām daļām un arī vērsts uz uzņēmēju darbības attīstību, un tas ir Veldrītes Bērskalnes pagastā. Šī te teritorija tiks arī pielāgota uzņēmējam, kur šobrīd uzņēmējs ir, šobrīd, teiksim, tā potenciālais uzņēmējs ir izteicis vēlmi veidot kokapstrādes ražotni. Un otrs ir Mežaine Krišāņu pagasta teritorijā, kur arī potenciālais uzņēmējs ir izteicis vēlmi graudu kalti izveidot. Tātad abās teritorijās tiks izbūvētas ēkas, laukumi un visas inženieru komunikācijas. Abās teritorijās jau ir sākušies būvdarbi un pabeigšanas termiņš ir nākošā gada vasara. Plānotie projekti, par cik šajā 5, 6, 2 un 3, 3, 1 projektu sadaļās palika nauda pāri, tad tiks sakārtota vēl Balvu iela Kubulos. Šobrīd ir projekts jau iesniegts, projekts pats ir gatavs, tehniskais projekts, projekta pieteikums ir iesniegts jau, un gaidām šobrīd apstiprinājumu no finansētāja. Projekta realizācijas uzsākšanas termiņš ir šā gada, otrais pusgads, kā saņemsim apstiprinājumu, tā varam sākt būvniecību. Un otrs ir Partizānu ielas pārbūve no Ķiršu ielas līdz īpašumam Partizānu ielā 66. Arī šeit ir projekta pieteikums iesniegts. Šeit plānots ielas posmu 160 metru garumā sakārtot, un lai ir laba piekļuve īpašumam Partizānu ielā 66, kas arī ir iesniegta šobrīd projekta pieteikuma šīs te teritorijas sakārtošana, angāra izbūve un laukuma sakārtošana, un gaidām arī apstiprinājumu no finansējuma devēja. Mums kopā ar Krieviju ir, ne kopā ar Krieviju, bet tā teiksim Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības projektos ir kopā 5 projekti. Viens no tiem ir Veco parku jaunā dzīve, jeb šis te Lāču dārza projekts. Faktiski būvdarbi ir pabeigušies jau, kas bija plānoti projekti ietvaros izdarīt. Un paliek tikai visas aktivitātes. Šobrīd notiek šajā projektā arī Muižas parku izpēte Latvijas teritorijā, paralēli to darīja arī Krievijas partneri, bet šogad par cik šis te ārkārtas situācija daudzas lietas ir ierobežojusi, daudzas aktivitātes bija plānotas, ka uz novada svētkiem jūlijā arī šis te Lāču dārs tiks atvērts ar skaistu pasākumu, kurā piedalīsies arī pārējie partneri, bet diemžēl šis te izpalika un plānots Lāču dārza atklāšanas pasākums ir uz septembra beigām uz Eiropas dienu. Otrs projekts ir amatniecība bez robežām. Arī noteikti jūs esat garām ejot redzējuši, ka ir sakārtota amatnieku māja. Viņa šobrīd ir sakārtota no ārpuses, lai tur pilnvērtīgi varētu arī iet amatnieki ar savām aktivitātēm iekšā. Noteikti mums ir jādomā par finansējumu arī iekšdarbiem. Projekta termiņš bija 20, projekta termiņš ir kopumā 21. gada 30. maijs, bet par cik mums šeit ir palikušas arī tikai aktivitātes, tad to mēs noteikti izdarīsim. Trešais projekts mums ir Greenways, tā saucamais, jeb zaļie ceļi Rīga Pleskava. Šajā projektā arī ir iesaistītas gan vairākas Latvijas pašvaldības, gan Krievijas pusē pašvaldības. Vadošais partneris ir Vidzemes turisma asociācija. Un mūsu daļai ir ļoti maz finansējums, tie ir 24 tūkstoši. Protams, neko lielu par šādu naudu izdarīt nevar. Plānots, ka tiks pārskatīts. Faktiski jau ir pārskatīts, bet vēl tiks konkrētāk nolemts, kuras vietas šajā dzelzceļa posmā no Gulbenes līdz Viļakas robežai ir jāuzlabo, kur ir jāuzliek tiltam barjeras, kur ir nedrošs brauciens. Tad ir plānots izvietot divas atpūtas pieturas Kubulos un Vīksnā, kilometru stabiņas ierīkot ik pēc kilometra un informācijas stends, kas būs noteikti liels palīgs turistiem, iepazīt mūsu novada, visas tādas vietas, kuras būtu iespējams apmeklēt, kur ir ko redzēt, protams, arī kur naktsmītnes ir, kur arī var paēst, papusdienāt, pavakariņot. Un tāds šis stends jāplānots. Projekta realizācijas termiņš ir 21. gada 31. augusts. Ceturtais projekts ir šodien arī, ko jau domes sēdē lēmāt par aizdevuma ņemšanu. Tas ir Green palete, jeb zaļā palete. Šī ir tā vieta, kur tiks izbūvēts jau ceļš pie ugunsdzēsēju ūdensņemšanas vietas sakārtošanas uzlabošanas un septiņu hidrantu rekonstrukcija un inventāra iegāde. Arī šeit ir plānotas aktivitātes un viss projekta noslēgums ir plānots 31. jūlijas nākošais gads. Un piektais kopējais mums Latvijas Krievijas projekts ir ne tikai grāmatas bibliotekas uzņēmēja darbības attīstībai. Projekta finansējums arī it kā nav liels, bet par šo finansējumu jau ir sakārtota bibliotekā izstāžu zāle, iegādāts aprīkojums, jau plāno tuvākajā laikā arī biznesa centrā iegādāt mēbeles un aprīkojumu, lai varētu uzņēmēji izmantot savām prezentācijām vai lektori prezentācijām dažādas iekārtas. Un ko saņems uzņēmēji no šī te projekta, kāds labums tiks saņemts? Vismaz 20 uzņēmējiem no Ziemeļlatgales tiks izstrādāti marketinga plāni vai vizuālā identitāte vai reklāmas materiāli. Tas bija aptauja un katrs uzņēmējs, ko izvēlēs, šīs te lietas arī viņiem tiks nodrošinātas. Projekta, kur pazudis cipars, projekta termiņš ir 21. gada 31. maijs. Arī, protams, šis te pandēmijas laiks ir daudzas lietas ierobežojis. Bija plānots, ka uzņēmēji brauks uz izstādi Krievijā, bet šobrīd šīs te aktivitātes nesanāk īstenot. Par līderprojektiem. Faktiski pirmie trīs jau ir realizēti. Un šobrīd jau tiek patreiz realizēts arī Naudaskalna ūdenskrātuves un Kubulu krucifiks atjaunošanas darbi notiek. Kultūras objektu atjaunošana Estrādes Bērskalnē, Bērspilī jau ir izbūvētas, bet vēl nav nodotas eksploatācijā. Tautas tēpi ir iegādāti, piemiņas un svētku vietas labiekārtošana Tilžā ir notikusi. Un bērnu rotaļu laukumi arī jau visi trīs Vīksnes, Lazdulējas un Tilžas pagastos ir iekārtoti un jau bija arī lada pārbaude un viss tur ir kārtībā. Sociālās jomas projekti ar infrastruktūras sakārtošanā, tas ir šis te lielais DEI projekts Liepu ielā un Vidzemes ielā. ēku pārbūves darbi jau ir pabeigti, šobrīd notiek darbs pie izpilddokumentācijas sakārtošanas, un šobrīd ir atkārtot izsludināts iepirkums aprīkojuma iegādē, jo pirmajā iepirkumā cenas bija tik ļoti lielas, ka sapratām, ka nu, to mēs visu iegādāt nevaram. Tika noslēgušies grandceļu izbūves darbi un sapratām, ka arī šeit nauda ir drusciņi palikusi pāri un līdz ar to, lai nav nauda jāatgriež lauka atbalsta dienestam atpakaļ, tiks Bērskalnes pagasta ceļš Balvi Verpuļava Elkšņova Mūrova, mazs posmiņš pārbūvēts, cik bija metri? Ap 650 laikam metru garumā, un jau līgums ir noslēgts, un tūlīt jau tiks uzsākti arī darbi. Šogad ir pabeigti divi lielie projekti, tas ir izglītības mācību vides uzlabošanai, tātad pamatskolas un ģimnāzijas lielie projekti, un Balvu kultūras un atpūtas centrs arī faktiski jau ir nodots eksploatācijā, un nu, tiek strādāts vēl pie šādām tādām nepilnībām. Jau kultūras nams pamazām arī sāk ienākt un apdzīvot savu māju. Paldies par uzmanību. Vai ir kādi jautājumi?
Vai ir kādi jautājumi izpilddirektoriem?
Man ir jautājums pāra. Nevarbūt ne izpilddirektoriem, bet priekšsēdētājiem varbūt. Mums kāda laikā, manuprāt, visi deputāti saņēma vēstuli no Lāču dārza projekta, uzraudzības. Kas viņa tur?
Uzraudzības komisijas dalībnieces Rutas Cibules.
To, kā šī cilvēks nav apmierināts ar to kvalitāti, kas nu, tajā brīdī tika nodrošināta tajā Lāču dārzā. Saprotu, ka Lāču dārzs tagad jau tā kā skaitās pabeigts.
Jā. Toreiz nebija pabeigts.
Jā. Mm-hmm. Vai tur tās nepilnības, uz ko bija norādīts arī tajās fotogrāfijās, ir novērstas, un vai vispār kopumā mēs paši un jūs kā izpildu institūcija esat apmierināti ar to kvalitāti, kas tur ir tajā Lāču dārzā šobrīd?
Darbi ir pabeigti, nepilnības vismaz trīs reizes tika norādītas, katru reizi arī bija citas nepilnības arī ir novērstas, tās, ka viņas noteikti parādīsies, tas arī nav, nebūs pārsteigums kā ikvienā objektā, un nepilnību bija daudz, bet nu, viņi novērs un viņi arī atzina visas nepilnības, un, bet tās, kas arī bija norādītas, tās tika novērstas.
Un tā kvalitāte kopumā mūsu tagad tā kā apmierina?
Kvalitāte patreizē izpildījumā. Vienu var apmierināt, vienu ne, bet mūsu patreiz apmierinājām.
Tur nu, tā kā nav plānoti vairs nekādi labiekārtošanas?
Ir. Savienojums pamatskola ar Lāču dārzu un sala.
Kas to darīs?
Iepirkums parādīs.
Nu, pašvaldība to darīs, jā?
Jā. Iepirkums parādīs, jā, jo tas projektā nebija.
Tas nebija projektā, jā.
Un vēl soliņa tiks izbūvēt arī, izvietot.
Par tām dižlazdām runājot, tur tās nomas tiesības jau ir izsolītas?
Vēl nav. Vēl nav, bet tuvākajā laikā to mēs darīsim. Jā.
Un tad jūs runājāt arī par to gaļas kombinātu, tad es saprotu, ka pieeja šobrīd ir mainījusies, kad var jau izsolīt nomas tiesības pirms vēl sākta būvniecība?
Nu, jā, teici, ka projekts, projekts jau ir apstiprināts, visi līgumi ir saslēgti, var izsolīt, jā.
Nomas
tiesības, tad tiek apzināt, tad ir saprasts, cik būs izmaksas.
Jā.
No, ko iekļaut iekšā nomas tiesībā?
Maksas zināmas, lai arī uzņēmēji zina, cik viņam liela daļa ir jāiegulda, kā viņu ieguldījums. Un līdz ar to mēs nolikumu varam izstrādāt.
Tas, ka tās telpas, nu vai tur kaut kādus objektus ceļot, būvējot, tā kā jau var, nu tā kā pamatoties uz tām nomnieku, tām interesēm. Jā. tad uz tiem diviem tajā gaļas kombinātā, ja ir tā kā tās nomas tiesības, par ko tu minēji?
Nē, nē, izsludinās.
Nē, būs izsolē. Redz, kā es šim projektam, es nezinu, atceraties, varbūt neatceraties, ka ir ļoti tāda, nu, jāsaka, interesanta situācija, tāda netipiska situācija, ka izstrādājot šos projektus bija jāapzina uzņēmēji, kuri tā kā būtu gatavi nākt ar savu ieguldījumu šajā te projektā iekšā. Pamatojoties uz šo, arī tika mūsu projekti apstiprināti, bet, teiksim, tā, tālākajā procesā nav garantija, ka tieši šie uzņēmumi vinnē arī šīs te nomas tiesības. Protams, skatoties, cik viņi ir gatavi ieguldīt to naudu, jo nomas tiesības tiks izsolītas, varbūt piesakās pusam citi pieci uzņēmēji.
Jā, 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 par to es arī...
Un līdz ar to, lai saprastu varbūt kādas, nu, teiksim, tās pašas komunikācijas, kurā vietā viņam ir vairāk vajadzīgas pievadīt, tad pareizāk būtu, ja jau šis nomnieks būtu zināms, un viņš
bet
arī būtu līdz ar būtu...
Var, izsolīts, var, var,
jā,
var,
jā.
Jā. Un par tām dižlazdām, tur tā kā potenciālais jau kaut kāds nomies
ir zināms. Visās ir tā kā potenciālie, bet būs nomas tiesība.
Dižlazdās ir viena tā kā?
Pagaidām viens.
Jā,
pagaidām viens.
Šobrīd jā tā kā. Bet mums jau nezinu.
Kas ir paredzēts? Mums iedzīvotāji jautā, un kas vispār tur ir paredzēts darīt? Tas potenciālais, ko tur grasās darīt?
Šķeldas ražošana.
Šķeldas ražošana.
Bet viņš arī var nevinnēt tās nomas tiesības, var kāds ienākt cits.
Protams, protams.
Un viņš jau arī pēkšņi var atteikties, pārdomāt, teiksim, jā. Finansiālā situācija mainījās viņam dzīvē. Un, jā, līdz ar to mums tāda stabilāka sajūta ir, ja, ja jau zinām, kas tiešām ir vinnējis šīs nomas tiesības.
Labi, vēl par grants ceļiem runājot. Mm-hmm. Mēs tāt visus šos gadus samazinājām tos apjomus tiem izbūvējumiem grant ceļiem, jo bija tā kā tās naudas pamaz.
Jā.
Bet tagad galu galā tā nauda paliek,
palika ļoti mazās.
Bet tas ir pa visiem kopā, tas nav tā kā
jā, pa visiem kopā palika, jā.
Visus sasumējot.
Sanāca vienam.
Un tad skatījās, kuru varētu, kurš tā teiksim ļoti, nu vairāk vajadzīgs un kuram arī šī nauda iznes.
Vai ir vēl jautājumi? Ja nav, tad paldies izpilddirektoras vietniecei Guntai. Līdz ar to domes sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies par darbu!